algab saatetund, oli rahvusringhäälingus Eesti luterliku tunni saatena eetris 1998. aastal. Selle autor on täna Saksamaal kogudusi teeniv katoliku preester Rein Õunapuu.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Tere õhtust, armas kuulaja. Ma tahan kus sinuga täna õhtul mõtiskleda ühel tavatul teemal. Kui palju sa maksad? Kui palju maksab inimene? Millega maksta inimese hinda? Vahepaladeks mängin teile Joe Satriani, Ingvi Malmsteini ja Steve Vai mõtliku gitarimuusikat. Kuuleja. Kui oleks ette näha, et vahele ei jää, kui palju raha eest oleksid sa valmis kedagi oma lähedastest reetma, abielu rikkuma, kedagi laimama? Kui palju raha eest oleksid valmis taluma, et su abikaasa ei ole sulle truu? Kui suurest summast altkäemaksust ei suudaks sa ära öelda? Kui suure summa eest kuriteo maha vaikima, kohtus valetunnistust andma? Sa ütled, et ei ole kunagi midagi niisugust teinud ega teega mitte. Aga võibolla pole sulle lihtsalt keegi veel piisavalt ahvatlevat pakkumist teinud. Võibolla pole olnud lihtsalt kiusatust, mis oleks pattu väärt. Võibolla sa juba oledki osaline kellegi räpases mängus, mida sa oma naiivsuses ei aimagi. Sa küsid, kas kellelgi on õigust küsida minu hinnakohta? Milleks peaks keegi mind üldse niisuguste küsimustega kiusama? Elu on ju omamoodi sundkäikud ahel. Ja iga kompromissi taga on mõni liigutavgi lugu sellest, et vähemalt kord ei tule pereisa koju tühjade kätega. Et ammune unistus teha mõni reis või end muul moel inimesena tunda saab teoks. Aga vahest tuleb selle hetkelise lõdvestuse eest maksta kõrget hinda. Palju kõrgemat kui see, mida rahas saab maksta. Kas siis oma enda südametunnistust saab ära osta, et tema hääl vaikiks ja lakkaks olemast? Kas saab end raha eest vabaks osta hirmust igavese hukatuse ees? Jah. Inimene tohib müüa oma tööd, oma talente, kuid mitte iialgi oma hinge. Kord tuli trammi pileti kontroll ja veidi ringi vaadanud jäigi talle pihku üks jänes, ehk üks kavala olemisega noorhärra. Noormees võttis pileti kontrolli jänesesõitele moraali lugeda. Mis saaks siis, kui kõik inimesed hakkaksid trammis jänest sõitma? Jah, vastas jänes filosoofiliselt. Aga mis saaks siis, kui kõik inimesed hakkaksid trammis pileteid kontrollima? Kõik inimesed ei hakka. Ei saa kunagi käituda ühtemoodi. Ajad, mil unistati üks meelest kõikide inimeste vahel, kellegi teokraatilisest diktaadist, mis oleks alati õige, näivad olevat minevikku jäänud. Ainult matemaatikas saab olla mingi vastus päris õige ja mingi vale. Inimeste maailmas puuduvad absoluutsed etalonid. Absoluutse võrdsuse idee viib absurdi. Ei ole võimalik ehitada maailma, kus poleks rikkamaid ja vaesemaid. Need poliitilised ja religioossed režiimid, mis rääkisid vabadusest, võrdsusest ja vendusest, on esitanud ideaali tegelikkuse pähe ning suutnud luua tõotatud maapealse taevariigi asemel hoopis põrgu. Ära unista kõvast käest, kes kõik riigis korda paneks. Kõva kätt on vaja ainult siis, kui kodanikel enestel jääb mõistusest vajaka. Kui ma 1988. aastal esmakordselt Saksamaal käisin, küsiti minult, kas ma õlut soovin. Olles teadlik Saksa maailma kuulsest õllekultuurist, olin muidugi uudishimulik sellest osa saama. Missugust õlut sa tahad, küsiti. Meil on siin nii umbes paar sada erinevat sorti. Mida oskasin öelda? Olin harjunud sellega, et kas õlut oli või õlut ei olnud. Paljude hulgast valima polnud ma harjunud. Mida rohkem on vabadus, seda keerulisemaks võib muutuda meie elu. Järjest rohkem on valikuid. Vanast oli kaks võimalust. Kas minna valitseva režiimiga kaasa või hakata vastu? Võidelda südametunnistuse vabaduse eest? Üsna paljud olid valmis oma ideaalide nimel surema. Paljud lõpetasid inkvisitsiooni tuleriitadel, natslike koonduslaagrite gaasikambreis või gulaagi arhipelaagi lumeväljadel. Inimesed läksid vangi ja surma mitte oma enda, vaid teiste inimeste vabaduse eest. Kui aga lõpuks see kaua igatsetud vabadus kätte tuli, kadus äkki pindjalge alt. Lisaks valiku keerulisusele on vabas maailmas igaühel õigus teha seda, mis ta tahab. Materiaalsed võimalused pole inimestel küll võrdsed, kuid eks see sõltu nii andest, osavusest kui töökusest. Vahel piisab sellestki, kui sul on õnne või rikkad vanemad. Vabas maailmas võideldakse mitte enam niivõrd ühiskonna, kui just oma enda huvide eest. Ja kui keegi üritabki mingite ideaalidega välja tulla, näiteks astuda töötute või vanurite kaitsele, ilmub ikka välja mõni poliitiline partei, kes teeb temast etturi oma valimiskampaanias. Vabas maailmas kannatatakse ja surrakse sellepärast, et jäädakse oma huvidega kellegi teise huvidele ette. Laias plaanis võivad siin endale ideaale lubada ainult need, kellel on selleks piisavalt raha, nii et võidujooks veel suurema kapitali järele ei paku enam pinget. Siis luuakse fonde, mille kaudu toetatakse kas kultuuri või halastustööga tegelevad organisatsioone. Aga seegi pole sageli midagi muud kui manipulatsioon, et vähem makse maksta. Või siis varjatud reklaam, et kuskilt ikka veel enam raha teenida. Väga rikkad enamasti päris ideaalideni ei jõuagi ning jätkavad nii lubatud ja lubamatul moel oma kapitali suurendamist kuni surmani. Piltlikult öeldes paljud on ära teeninud, et kogu nende teenitud kapital neile hauda kaasa pandaks. Kuid nii mõnedki rikkad inimesed on oma ideaalide ja missioonita lausa õnnelikud. Ometi on neidki, kes ei leia rahu. Ei ole lihtsaid vastuseid keerulistele küsimustele. We'll be right back. Hiljuti pakkus üks Araabia naftamiljardär $1 000 000 nii mõnelegi lääne naissoost tavaliku elu tegelasele, kui nood oleksid valmis temaga ühe öö veetma. Võibolla sai ta oma idee kuulsast Hollywoodi filmist. Ja kuigi avaliku elu tegelased läänemaailmas just rahapuuduse üle ei kurda, ei keeldunud kaugeltki mitte kõik, kelle lahvatlev pakkumine tehti. Räägitakse, et prostituudid müüvad oma keha. Keha jääb paraku pärast niisugust müümist alles, kuid hing. Osa sellest on küll müüdud. Aga sina lihtne surelik, kes sa teenid mõned tuhanded kroonid kuus, kas sina leiaksid eneses mõtte ja jõu, et siiski ei öelda, kui ka miljonid pakutakse? Kui palju raha eest müüksid sina oma südametunnistuse? Teeksid midagi, mida oma sisimas õigeks ei pea? Aga võibolla juba oledki müünud, ja mitte miljoni, vaid mõne saja krooni eest. Keegi pole erand. Igal ühel meist on soovitav aegajalt endalt küsida. Kas meie vooruslikkus ja põhimõttelisus ei seisne praegu ainult selles, et me pole sattunud silmitsi piisavalt tahvatleva kiusatusega? Ära kiirusta kätega vehkides selgitama, et mitte iialgi ja mingil tingimusel. Seda, et raha ei tee õnnelikuks, räägivad tavaliselt ainult väga rikkad inimesed, kelle reaalsustaju on rikkusest mõnevõrra tumenenud. Ainult väga äärmuslikud fanaatikud on võimelised ka külmas ja näljas oma ideedest toituma ja end see juures õnnelikuks pidama. Normaalses ühiskonnas tunneb iga inimene, et tal on õigus suuta luua endale seisusekohased elutingimused. Teenida nii palju raha, et vähemalt mitte tekitada piinlike olukordi. Ja siiski ei tohi alati seada oma materiaalseid huvisid vaimsetest kõrgemale. Puhast südametunnistust raha eest osta ei saa. Samas on vaesemad sundseisus. Neil on õigus võidelda oma elutingimuste parandamise eest. Ja kui raha ei ole rikaste meelest õnne jaoks kõige tähtsam, siis käigu nad sellega ka vastavalt ümber, nagu räägivad. Pidagu meeles, et vaeste hinge nõutakse rikaste käest, mitte vastupidi. Kord sügaval nõukogude ajal tuli üks talumees preesteri juurde pihile ja rääkis, et varastanud kolhoosist vilja. Preester keskinud varastatud vilja kohe tagasi viia. Mees läinud, viinud vilja tagasi ja tunnistanud kolhoosi juhtkonnale oma süüd. Kuna kolhoosis oli selle aastal väga palju vilja varastatud, leidis juhtkond mehes otse kohe patuoina. Tema oligi kõiges süüdi ja kogu puudujääk kirjutati mehe arvale. Lõpuks mõistis kohus mehe 4 aastaks vangi. Mis on kogu selles loos valesti? Igal mängul, igal süsteemil on oma reeglid. Kui kolhoosis, kus inimesed olid praktilised torjad ja varastamine vahel lausa ainus viis ellu jääda, võis riigi omandusest enda tarbeks võtmist lugeda süsteemi osaks. Olukorra hindamine Moosese seaduse 7. käsu järgi polnud siin päriselt põhjendatud. Mingile teole moraalse hinnangu andmine nõuab iga kord süvenemist. Kui midagi tehakse põhimõttel kähku ja kaelast ära, tuleb sellest alati rohkem kurja kui head. Asju objektiivselt võttes võiks vaimuliku, kes nõudis talumehelt ausust seal, kus see polnud päriselt põhjendatud, süüdistada inimvaenuliku terrorisüsteemi toetamises. Kas pole totalitaarsed ideoloogiad alati katsunud inimesi sigade kombel sulgu kinni panna, jättes neile seal võimaluse sigade kombel mingit oma väikest head teha? Iga inimese elukeskkond koosneb väga paljudest elementidest. Ettevõtjad, kes turumajanduse tingimustes üritaks nõukoguliku majandamise reeglite järgi toimida, ootab paratamatu pankrot. Uue kuue küljest ei lõigata tükki, et sellega paigata vana kuube ja ega vastupidigi parem välja see asi näe. Maailm püsib tasakaalul. Sellepärast ära lase tööandjal end viimseni ära kasutada. Kuid ära lase ka ametiühingul pilli lõhke ajada, et ettevõte ei tasu end enam ära ja kõik kaotavad töökoha. Ole tubli töötama, kuid ära mõtle ainult rahale. Ära unusta oma perekonda, ära unusta puhata, ära unusta oma elu üle järele mõelda. Et see, mida sa oma elus teed, oleks tõesti midagi head ja mitte rumalat. Kui palju sa maksad, armas kuuleja? Kui palju maksab sinu hääl, kui jälle valimised tulevad? Demokraatlikus riigis saab teoreetiliselt iga kodanik oma kandidatuuri parlamendi valimisteks üles seada. Kuid tegelikult nõuab siin enesest teavitamine väga palju raha. Kaasa saavad rääkida ainult need, kellel on raha oma valimiskampaania korraldamiseks. Kuigi demokraatia definitsioon kõlab uhkelt ja ütleb, et see on rahva võim, täpsemalt rahva enamuse võim vähemuse üle, siis praktikas on meil tegemist poluarhilise riigistruktuuriga. Siin on ametliku võimu kolmnurga, parlament, valitsus, kohus kõrval, ka täiesti reaalne kapitalivõim, pressivõim, ametnike võim, ametühingute võim ja kes teab, kelle veel, kuni kuritegelike struktuuride võimuni välja.
Thank you.
Suur osa võimu toimimisest on anonüümne. Millegi pärast hakkavad aga poliitikud debatud ajakirjandusse ilmuma eelkõige just enne valimisi. Keegi ei ütle kunagi, kes need kompromiteerivad materjalid ette söötis. Ei ole aga võimatu, et paljud väga tähtsad materjalid, mis muudaksid valimiste käiku, näevad päevavalgust alles 10 aastate pärast. Sest ajakirjanikele võidakse maksta ka vaikimise eest. Alati see ei pruugi toimida. Kuid teatud protsendi ulatuses ei saa seda ka välistada. Enne valimisi teame poliitikutest ja parteidest täpselt nii palju, kui ajakirjandus meile vahendab. Jällegi, kellel on raha või mõjukaid toetajaid, saab vajaduse korral kindlustada oma seljataguse. Ametnik, kes tunneb oma valdkonda tavaliselt tunduvalt paremini kui tihti vahelduvad ministrid, saab poliitikut oma huvides juhtida. Ta teeb seda tavaliselt poliitiku materjalidega üleujutamise kaudu, ütlemata, mis on tähtis ja mis mitte. Ta arvestab, et poliitikul jääb materjalide analüüsimiseks vähe aega. Ise aga teab samal ajal väga hästi, missugusest dokumendist võib pealiskaudsel lugemisel valesti aru saada ja valdab mängu, kuidas poliitiku ajapuuduse survel tehtud vigu oma huvides ära kasutada. Osa võimust on ka rahva käes. Sinu käes, armas kuulaja. Toon järgnevalt sinuni mõned põhimõtted, mida ma valimistel ise järgin, et olla kooskõlas oma südametunnistusega. Et mitte lasta odavalt osta ja ära petta, tuleb meeles pidada mõned raudsed reeglid. Esiteks, ära unusta parteide võtmeisikute tausta ja nende nii positiivsete kui taunimisväärsete tegude bilanssi. Karda rohkem neid, kes riigiseaduse aukude kaudu oma taskuid täis toppivad ja kes on osavad intriigide punumise kaudu oma rivaale mustama, aga neid, kelle laimamiseks ei leita muud kui kitsaskohti perekonna elus või vigu, millest nad ise kasu ei saanud, neid karda vähem. Teiseks, ära lase end mõjutada vahetult enne valimisi ilmuvatel materjalidel, mis on tihti poliitiliste rivaalide tellimusel esitatud palju dramaatilisematena, kui nad tegelikult on. Kolmandaks, ära usu juba põhimõtteliselt katteta valimislubadusi. Kui näiteks keegi lubab valituks saades tõsta teenistujate palku, pensione või põllumajandustoetusi, ära võtta seda väga tõsiselt. Raha jagamine on kõige lihtsam asi. Enne tuleb seda osata teenida. Riigikassasse tuleb raha läbimõeldud maksusüsteemi kaudu, mis soodustab investeeringuid, tootmist ja eksporti. Siis on ka raha, mida jagada. Neljandaks, kui sul on ikkagi probleeme, kelle poolt hääletada, kui tundub, et kõrbulike kandidaate polegi, siis vali välja kõige hullem partei, kelle võitu valimistel sa kindlasti ei taha, ning hääleta ükskõik missuguse teise partei poolt, viska kas või loosi. Ära ainult jää valimistest kõrvale, sest nii osutad sa teene just sellele kõige hullemale parteile. Olgu viimase vältimine sinu panus Eestimaa tuleviku heaks. Kui palju sa maksad, armas kuulaja, kes sa sead valimistel üles oma kandidatuuri? Ja sina, kes sa kellegi valimiskampaaniat finanseerid? Kas sa üldse mõtled teiste inimeste peale? Või on nad ainult mutrikesed selles masinavärgis, milles oled enda huvide heaks tööle pannud? Kui palju raha ja võimu on sulle veel vaja, et tunneksid end turvaliselt? Mis on sinu ideaalid? Kas sul neid üldse enam on? Paha tihti omandavad tõdemoraal ja muud vaimsed väärtused mõtte alles siis, kui leiad end lõhkise küna eest. Siis on põhjust olla kuulaja ja järele mõtleja. Siis tuleb endale paljudki tunnistada, mida varem ei tähtnud. Keegi ei anna sulle garantiid, et saatus hoiab sind läbipõlemise ja õnnetuste eest. Millega siis maksta selle hüve eest olla ühiskonnas kõrgel positsioonil ja rikas? Selleks, et karjääri teha ja rikkaks saada, peab omama organiseerimisvõimet ja kombineerimisoskust. Need omadused on palju väärtuslikumad kui raha ise. Kahtlemata on kiduväärt, kui mõni rikas ärimees või mõni firma annetab suure summa laste asutustele. Kuid veel parem oleks, kui nad kasutaksid oma oskusi mingi institutsiooni loomisel, mis kontrolliks heategevuse kasutegurit. Kui vaadelda rikka inimese missiooni, siis on sellest kõige väärtuslikum just oma oskuste ja aja andmine ühiskonna üldise hüvangu kasutusse. Nii saaks ärimees inimeste heaks tihti palju rohkem ära teha, kui lihtsalt mingisse fondi raha annetades, kus annetus satub sageli ametnike meelevalda, kes pole kasutegurist huvitatud. Kui palju head võiks ära teha pankur või suurtööstur, finanseerides kellegi vähem ambitsioonika poliitiku valimiskampaaniat, kelle peamine huvi on rahva põhiosa parem elujärg? Kui palju head võiks ära teha, kui kas või väikeses osas loobuda oma huvide seadmisest teiste omast ettepoole? Sest kuigi äril on omad reeglid, ei võta nende järgimine meilt südamerahu, kui me ei samastu nendega, kui me jääme inimesteks, kelle missioon on suunatud kogu ühiskonna hüvanguks. Miks kõlab küsimus, kui palju sa maksad, imelikult? Miks kõlab see lausa solvavalt ja lubamatult? Eelkõige sellepärast, et inimene on hindamatu. Inimene on siin maailmas ise enda jaoks kõige kõrgem väärtus. Sest mida võikski anda inimene lunahinnaks oma hinge eest? Kas meie ainsast hinge natukesest piisab maksmiseks, kui tuleb vastust anda kümnete või koguni sadade või tuhandete rõhutud hingede eest? Nende eest, keda meie oleme vahendina ära kasutanud. Inimene ei ole kunagi ainult vahend. Ta on alati eesmärkise eneses. Seepärast on inimene ka headuse mõõdupuu. Kui palju head oleme teinud inimesele enda kõrval? Kui palju oleme kohelnud oma ligimest nii nagu ise ennast? Nii palju oleme teinud head ise endale, nii inimeste kui Jumala ees. Te kuulsite saadet, kui palju sa maksad. Stuudios oli preester Rein Unapuu.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris rahvusringhäälingus Eesti luterliku tunni saatena 1998. aastal ja selle autor Rein Unapuu teenib täna Saksamaal preestrina katoliku kirikus.
Elektrikarjane.